Sme pri točke 4. Poročilo, glede na to, da je točka spremenjena, poročilo o delu nadzornega odbora občine Postojna in poročilo o pregledu poslovanja občine Postojna za leto 2006 in 2007. Poročilo je na straneh od 3.1 do 3.41, seveda morate mal črtati strani, glede na to, da smo po glasovanju vzeli del, ki ga je predlagal gospod Jurca Franc. Prosim, gospod Pavel Vrtovec, član nadzornega odbora po pooblastilu predsednika nadzornega odbora občine Postojna. Še prej pa prosim za stališče odbora za okolje in prostor, glede skrajšane točke 4, namestnik predsednika gospod Jernej Knific.
Prostor se je seznanil z osebinami v gradivu predlaganih sklepov za 14. sejo občinskega sveta občine Postojna, ki se nahajajo na straneh 3.14, 3.24 in 3.41. Odbor za okolje in prostor občinskemu svetu predlaga naj vse tri navedene sklepe sprejme. Hvala.
Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Vrtovec, beseda je vaša.
Hvala lepa. No, jaz moram upravičiti predsednika nadzornega odbora Stanislava Pupisa in podpredsednika Jerka Čehovina, ki sta oba odsotna in zaradi tega pravzaprav ne more ta prisostovati tej seji oziroma podatnega poročila in me je predsednik pooblastil, da to storim jaz. Gradivo ste dobili v dveh delih in sicer poročilo o delu nadzornega odbora, ki se nanaša na leto 2007 in pravzaprav v bistvu obravnava vsebinske preglede za leto 2006 in pa na izredno, zahtevo župana še polletno poročilo za letošnje leto, kolikor je pač mogoče iz dosedanjega dela povzet vsebin. Torej, upam, da ste informacijo prebrali. Naraje bi pravzaprav odgovoril na kakšno vprašanje, če se vam zdi, da je potrebno kakšno dodatno pojasnilo. Kot sami vidite, smo si zastavili nek določen program izvajanja pregledov. In kolikor toliko bi rekel, glede za našo časovnico, te stvari tudi opravili. Kakšnih večjih nepravilnosti nismo ugotavljali oziroma vse tisto, kar priporočamo pregledancem in pa tudi občinski upravi in županov, je izredno v posameznih poročilih tudi napisano. In jaz bi tako, kot je v zaključku poročila za leto 2007 napisano, posebej rad upozoril na to, da je smisel teh pregledov in teh, napotil predlogov se strani nadzornega odbora, pravzaprav v tem, da se izboljša kvaliteta poslovanja na vseh, področjih dejavnosti, ki jih pokriva občinski proračun in na ta način pravzaprav na nek način doseže neko višjo kvaliteto, neki večji konsens, boljši nadzor nad porabo sredstev in tako naprej. Morda bi posebej opozoril za lansko leto še na določene nepravilnosti, ki so bile ugotovljene pri pregledu poslovanja občinske uprave, kar nekih je bilo, torej niso, da temu rečemo, nebo pijoče, so pa take, ki so na nek način očitno tudi starejšega datuma in v bistvu povezane z določenimi kadrovskimi težavami, ki jih občina je imela v preteklosti in ki jih kot zgleda, o tem bo verjetno župan znal kaj več povedati, uspešno rešuje v zadnjem času in s tem v zvezi bi lahko rekel samo to, da se pač kvalitetno gospodarjenje z občinskim premoženjem lahko zagotovi zgolj in izključno s kvalitetnimi strokovnimi kadri ki bodo pravzaprav imeli v rokah in v odločanju premoženje oziroma denar, ki se namenja preko občinskega proračuna za posamezno leto. V poročilu za letošnje leto, če ste ga pogledali, se pravzaprav določene stvari nekaj ugotavljajo na podoben način, vsebinsko z enakimi zadevami se srečujemo, le pregledanci so drugi, več ali manj. Rešen je bil med ostalim, to bi najbrž še sami bili veste kot nadzorni odbor, je bil problem tudi nekje, tak bi rekel, ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki jih občina ima v, pri Zavodu Kraške lekarne. No, kar pa zadeva sam pregled proračuna poslovanja občine za lansko leto, ki je bil deloma že tudi opravljen, ne pa še ves in v celoti, je pa tam tudi ena zadeva, na katero posebej nadzorni odbor opozarja, to je tako imenovan primer Givo, če ga smem tako imenovati. Namreč gre za neko pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice med občino in pa podjetjem Givo d.o.o., ki je bil investitor objekta, kjer je danes trgovina Špar in ostali lokali so tam. Ta je bila sklenjena 12.11.2000 in pa z aneksom še 10.10.2001. Gre v bistvu za del premoženja občine, kjer so dostopi do parkirišč in parkirišča za te trgovine. S tem, ko je bila pravzaprav sklenjena ta služnostna pravica, je pravzaprav prišlo do določenih odtujitev, ki niso ali pa ne bi smele biti v interesu občine. Gre za to, da se je ta pogodba sklenila brez soglasja takratnega občinskega sveta. Torej o premoženskih zadevah sami veste statuta, s kakšno večino se odloča v občinskem svetu. Šlo je za to, da se pravzaprav na podlagi takega stanja je takrat obračunala tudi komunalna taksa in to po več variantah izračuna obračunala tista, ki je bila za občino najneugodnejša, se pravi najcenejša, in da je breme vzdrževalnih stroškov glede na delež površin, ki zajemajo ti prostori parkirni, bil pravzaprav določen okvirno v razmerju 40% za občino, 60% za investitorja in ti stroški naj bi šli v breme občine. To zapravi, poleg tega, da je občina izgubila neka sredstva iz svojega premoženja, je pravzaprav, naj bi še šenkovala pravzaprav tem trgovcem vzdrževanje teh prostorov, kar mislim, da je seveda najmanj, kar je nedopustno, moram tudi povedati. Zdaj, tega nisem posebej pojasnil, ampak se ste sami prebrali. Torej, obe te dve poročili sem po zadolžitvi nadzornega odbora pripravil jaz, tako da pravzaprav nekako iz prve roke tudi poročam tudi po tej plati. Moram pa povedati, da pri samem pregledu poslovanja proračuna občine za lansko leto nisem sodeloval. Torej, pregledniki so bili drugi. Pač pa sem sodeloval pri pregledu leta 2003 za leto 2002, ko so te zadeve, o katerih zdaj govorim, že bile ugotovljene in posredovane takratnemu občinskemu svetu v razpravo in sklepanje, pa se takrat pravzaprav ne samo, da ni zgodilo nič, razen tega, da je občinski svet sprejel sklep, da se je s poročilom nadzornega odbora seznanil, ni predvidel nobenih ukrepov v smislu zaščite interesov občinskega premoženja. Tako da me je pravzaprav, ko so letos to zadevo ponovno v navednicah odkrili, postal začuden, ker sem mislil, da je ta čas mogoče bila neka rešitev izpeljana, kar se pravzaprav, koliko slišem, iz gradiva o tej zadevi tudi je skušalo s strani občinske uprave doseči, da bi se ugotovila ničnost te pogodbe, vendar iz razpoložljive dokumentacije ni nikjer razvidno, da je bila potem ta zadeva tudi izpeljana. No, iz tega bi potem mogoče zaključil to moje besedovanje s tem, da bi priporočil občinskemu svetu pravzaprav, da in enako seveda tudi občinski upravi, županu in pa vsem porabnikom občinskih sredstev, da pravzaprav pripombe nadzornega odbora jemljajo odgovorno, kot dobronamirne, kot za občino koristne, ker nadzorni odbor naj ne bi bil in ni in tudi noče biti, kakršenkoli bi rekel interesni ali pa politični organ, ampak skuša dejansko upravljati svoje naloge tako, kot so po statutu in zakonodaji tudi bi rekel določene. No in v tem smislu mislim, da v predlogu sklepa, ki ga imate pred sabo, torej četrta točka nekako pomeni čuden ping-pong, ki ga je pravzaprav nadzorni odbor enkrat že dal skozi, tako da jaz mislim, da v tem sklepu četrta točka bi morala biti spremenjena v tem smislu, da se odgovorne po oblasti, da zadevo na ustrezen način rešujejo nadalje. To je karkoli, kar bi želeli vprašati, pa mislim, da...
Hvala lepa, gospod Vrtovc. Želi kdo diskutirati? Ne? Najprej gospa Pahor, gospa Krišna Konrad, gospod Pajdiga, gospa Žagar, gospa Jakin, gospa Tina, če sem pa gospod Knafelc. Okay. Hvala lepa, še kdo na meni več? Gospa Pahor.
Hvala za besedo. Mene veseli, da nadzorni odbor ugotavlja, da kakšnih večjih nepravilnosti v delovanju občine ni bilo. In me tudi veseli, da ugotavlja, da je bilo sodelovanje med nadzornim odborom in občino oziroma subjekti, ki so jih nadzorovali dobro. Vidim tudi, da se je nadzorni odbor dosti podobljeno lotil tega, kar je pravilno, kajti namen tega nadzora je predvsem svetovanje in odpravljanje tistih nepravilnosti, ki se pri takem delu lahko pojavljajo. Me tudi veseli, da so bila nekatera priporočila nadzornega odbora upoštevana, tako da iz tega stališča vidim, da stvari potekajo boljše, kot smo imeli navado v preteklih letih. Je pa kljub temu nekaj stvari v teh poročilih, ki so pa nekoliko bolj zaskrbljujoča in ki se ponavljajo iz leta v leto, tako recimo že od leta 2006 se dalje nadzorni odbor ugotavlja, da so problemi na občinski upravi predvsem pri vodenju knjigovodstva in računovodstva, da je tam problem kadrovski problem, da je tam velika fluktuacija kadrov in da to seveda ni dobro, kajti na teh področjih morajo delati ljudje, ki imajo izkušnje in znanje. To, kar me tudi v tem seveda pravilno priporoča, da se to področje čim prej uredi. To, kar me pa še posebej moti v tem zapisu mnenju nadzornega odbora, pravno to, o čemer je gospod Vrtov odgovoril na koncu, namreč predlog sklepa, ki je na strani 341 in pa nekatere ugotovitve v poročilu nadzornega odbora za prvo polletje leta 2008. Namreč tam se ugotavlja, da je nadzorni odbor v primeru spisa Gibo ugotovil nepravilnosti, celo nezakonitosti že v preteklih letih, vendar se že takrat občinski svet se mu ni zdelo potrebno, da bi zaradi teh nepravilnosti ali napak ukrepal. In nekako iz tega razumem, da nadzorni odbor pričakuje, da bo na te nepravilnosti reagiral občinski svet. Vendar občinski svet je političen organ, nadzorni odbor je pa nadzorni organ, ki je po statutu občine postojna tisti, ki je dolžan skrbeti za zakonitost poslov in je tudi po statutu dolžan v primeru, če ugotovi utemeljen sum, da je bilo, da je odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. Ni pa to občinski svet. Jaz se ne bi želela tukaj počutiti kot neka preiskovalna komisija ali pa kot tožilstvo. Mi se lahko z ugotovitvami nadzornega odbora seveda seznanimo, lahko o njih razpravljamo, smo lahko zaradi tega zelo zaskrbljeni, vendar po statutu je dolžan ukrepati nadzorni odbor. In zaradi tega bi tudi predlagala, da se sklep na strani 3.3/41 spremeni in da je tako, da je prva točka ostane enaka, briše se druga in tretja točka in četrta točka se preimenuje oziroma glasi tako, da se glasi občinski svet, pričakuje od nadzornega odbora občine Postojna, da bo v skladu z veljavno zakonodajo sprejel ustrezne ukrepe oziroma odločitve. Nikako ne bi mogla glasovati za dikcijo, ki je v drugi točki, namreč da občinski svet občine Postojna ugotavlja, da so bile določene stvari podeljene v nasprotju z veljavno zakonodajo. Še nadzorni odbor lahko tam poda le utemeljen sum. Še manj pa ne pa, da bi to ugotavljal, kaj je za to pristojno sodišče. Hvala.
Ja, lahko. Nakratka replika, ta ugotovitev dr. Pahorjeve, ki je na koncu povedala, v bistvu drži. Ne? Torej, tudi nadzorni odbor ne ugotavlja nezakonitosti, ugotavlja lahko samo sum nekega dogaja. Ne? Tako da to drži.
Sodišče, Konrad.
Torej, kot vidimo, je poročilo o delu nadzornega odbora dobro pripravljeno. Strinjala pa bi se in podarila nekatere opaske. Te so, da je tematika v zvezi z javnimi naročili torej prezahtevna za krajevno skupnost, zato menim, da bi bilo primerno, da se v občinski upravi določi oseba, ki bi bila odgovorna za javna naročila. Potem opozorili so, v bistvu, da niso razrešena vprašanja z lastništvom nepremičnin. In me zanima, ali ste v upravi, če ste se že v bistvu v upravi lotili teh vprašanj. Menim, da bi bilo v naslednji seji koristno priložiti premoženjsko bilanco. Potem pri točki se, torej strinjam se, da bi bilo tudi koristno nameniti nekaj sredstev za izobraževanje članov sveta v krajevni skupnosti, s tem bi se recimo tudi odpravile te nepravilnosti, do katerih recimo prihaja. Zanima me pa tudi pri postavki društva pokojencev, torej zakaj ni bilo ali zaradi česa ni bilo dodeljenega še uporabnega dovoljenja. In strinjam se tudi za ugotovitvijo nadzornega odbora, da bi bilo tudi potrebno uvesti institut skrbnika pogodb, torej ki jih občina sklepa z društvi.
Hvala. Gospod Fajdiga.
Hvala za besedo. Jaz bi glede vseh teh poročil, ki kakor vidim, jih obravnavamo skupaj, ne, tudi razprava poteka skupaj, bi predvsem poprašal gospoda Vrtovca glede obiskovanja krajevnih skupnosti, ki so jih, katerih poslovanje so pregledovali. Imam pač neko konkretno izkušnjo, ker sem tudi član krajevne skupnosti in vidim, da je tam nekje ta to srečevanje dveh tokov, ki je na krajevni skupnosti, ki je nek tak srednje močan organ, političen in hkrati strokoven, zelo težavno. To mešanje neke resnosti, ki mora biti pri vodenju financ, pri najprej načrtovanju, prikovanju plana, potem seveda vse na osnovi proračuna, ki ga sprejmemo mi, potem seveda realizacija, ki pa je na naravni krajevne skupnosti tako velikrat zelo drobna, se pravi, tam se večinoma nekaj popravlja, nekaj se dokupi, nekaj se obnovi, postavke v proračunih so običajno zelo na neko okroglo številko nastavljene in potem prihaja, seveda, tu verjetno nima smisla okoličiti do precejšnjih teh predstavljanj sredstev in tudi ustvarjanja nekih nekoliko navideznih računov in tako naprej, vse z namenom tega, da se lahko izpelje stvari, ki so obče koristne in brez katerih pravzaprav krajevna skupnost bi težko sploh kaj izpeljala. Ker tukaj govorimo o zneskih reda 10-20 tisoč evrov, če te zaokrožimo na 1000 evrov in ne moremo drugače, ker na 1 evro pa ne moremo nekaj čas planirati sredstev, prihajamo potem do tega, da je treba nekje polglasno stvari malo spreminjati. Tako da tukaj, če bi se dalo upeljati neke drugačne načine, ki bi še vedno zadostili vsem pravilam in predvsem temu, da se zagotavlja preglednost poslovanja in pravičnost, tako rekoč, pa hkrati, da bi stvari lahko efektivno se pelalo, se pravi tako, da bi se dalo stvari speljevati hitro in učinkovito, tu bi bil ta napotek, se mi zdi, da bi bilo koristno izpeljati na ravni krajevnih skupnosti. Tukaj je bil omenjen primer, se mi zdi, krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom, ker se neke drugačne prijeme mogoče upeljuje, tu me je predvsem zanimalo, kakšni so, ker so nekoliko pohvaljeni, kot da so pravilni, čeprav da so se tudi seveda dogajale kakšne stvari, ki so mogoče najbolj v skladu z normativi. Zanima me o tem, kam je tukaj moč prideti v poslovanju krajevnih skupnosti.
Hvala lepa.
Če lahko poskušam.
Ja,
zelo na kratko, sej, v bistvu v samom poročilu je dan tudi nek, bi rekel, nasvet, ne bi se skušali nekako zgledovati po teh sodobnejših prijemih. Ne. Razumeti je treba, da je delo v krajevnih skupnostih volontersko. In kot tako je danes seveda tudi v moralnem, ne samo v materialnem smislu, zelo podcenjeno. In mislim, da je pravzaprav tista največja vrednota, ki jo prinašajo krajevne skupnosti, pravzaprav ravno v prostovoljnem delu, kje se denar, ki se namenja iz proračuna, pravzaprav v bistvu oplemeniti, ne vem, s prostovoljnim delom in podobnimi zadevami dvakrat, trikrat v realni vrednosti tistega, kar se na krajevni ravni potem naredi. Ne. Po tej plati jaz mislim, da bi na eni strani mogoče mora biti ta strokovna pomoč, podpora, tako kot je predlagala Konradova, recimo tako v administrativnih postopkih, kot mogoče tudi v strokovnih nasvetih pri izvajanju določenih stvari, se strani pristojnih na občini nekoliko bi rekel konkretnejša. In na drugi strani najbrž bi se dalo s nekimi, bi rekel, izobraževanji, da temu tako rečem, predstavnike krajevnih skupnosti dobiti na nekem delovnem sestanku, ne vem, enkrat, dvakrat na leto in se o določenih odprtih zadevah pogovoriti, kako pravzaprav poenostaviti to komunikacijo med občino in krajevno skupnostjo, ker no, Šmihel konkretno je primer tak, da stvari skušajo v največji meri reševati preko interneta. Danes je pač to, že se splošna uporaba, tudi zastojn ga imamo na razpolago povsod, problem je bil v tem, da ga ljudje ne znajo uporabljati, recimo, ne?
Gospod Čaber?
No, tudi mene veseli učinkovitost nadzornega odbora. Dejansko je razumeti, da gre za zelo korektno in vestno delo na področju skrbi za porabo javnega denarja bi pa, in javnih sredstev. Bi pa v celoti podprl predlog, ki ga je podala gospa Pahareva, v smislu spremembe sklepa na strani 341, predvsem tudi iz izkušenj, ki so bile prisotne pri obravnavi problematike stanovanjskega sklada. Tako da dejansko podpiram tak predlog. Hvala.
Lepa, gospod Žagar, gospod Jakinova.
Ja, hvala. Pravzaprav mi je gospa Pahorjeva kakšno zadevo tudi meni vzela z ust, ampak še vseeno bi se ustavila pri zadevi, ki jo je pravzaprav tudi izpostavil poleg nje gospod Vrtovc, te kadrovske težave na občini, jaz moram reči, da o tem pravzaprav prvič takole resno slišim, da obstajajo. Dobro, prebrala sem, da gre za fluktuacijo, kar pomeni menjavanje delavcev, najbrž ne, prehitro, in seveda vem, da to vsekakor pomeni probleme, ker vsak nov zaposlen se mora s področjem znova seznaniti. Ampak po drugi strani me pa pravzaprav dobro zanima, ali gre to za porodniške odsotnosti, če je to mogoče, ali je razlog morda v prenizki plači, ali morda kje drugje, ker seveda zdaj zelo enostavno je napisati obvezno in čim takoj omejiti fluktuacijo, ne? Mislim, težje je pa